Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Potreba alkoholu v roku 2022 u Slovákov opäť stúpla z predvalnejšieho minima. Slováci vo väčšom pili tvrdý alkohol a víno, menej už pivo. V priemere každý Slovák vypil zhruba 86 litrov alkoholu. Aký vážny problém má Slovensko s pitím a ako človek vlastne zistí, že je naozaj závislý? Riaditeľka sanatória AT a psychoterapeutka Jana Žemličková, vítajte.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pani Žemličková, ako vlastne človek zistí, či je závislý na alkohole? Sme závislí všetci?
No keby sme to vedeli zistiť hodinu predtým, ja sa staneme závislí, tak ja som bez práce. Žiaľ, nedá sa to. A nedá sa to práve preto, že človek, keď už je v ťahu, nemám na mysli ťah pitím, ale v komunikácii s alkoholom, tak ho to oslovuje. A keď mu je príjemne, nemá dôvod prestať. A čo stále bereme na ľahkú váhu, že je to vážny, dokonca zdravotný problém. A nielen zdravotný, ale aj sociálny, pracovný, lebo to zasahuje vlastne do celého komplexu osobnosti človeka. A dovolím si povedať, že je to naozaj vážna, dokonca ťažká téma, lebo veľmi radi to zľahčujeme, ale veľmi ľahko na to naozaj nazeráme a podceňujeme celý ten problém.
Aké otázky by som si ale teda mala zodpovedať, keby som chcela si tak na sebe otestovať, či nemám nábeh, alebo nemám nejaké problematické pitie? Čo sú také tie základné otázky, ktoré si môže aj niekto, kto ešte nie je v tom úplne zlom stave závislosti, zodpovedať?
Viete, čo je zvláštne? Keď už prejde u nás, keď príde k nám do sanatória a niekto sa liečiť a prejde tým procesom a už chce nepiť, nemusí chcieť abstinovať, lebo to je rozdiel, tak je zvláštna jedna vec. Takmer každý, ak nie každý, len to znie tak neuveriteľne, nám povie, že ja som to vedel. Ja predsa viem o sebe, že mám ako keby také výkyvy, alebo že presahujem nejakú hranicu. Na to sú aj také, by som povedala, dotazníky a ja môžem povedať pár takých podnetov, kde už nám stojí za to sa zamyslieť. Napríklad taký, že sám sa rozhodnem, alebo sama sa rozhodnem, ako budem dnes piť a posuniem tú laťku. Alebo používam alkohol na zmenu aktuálnej nálady. Alebo keď mám nejaký stres, tak potrebujem sa uvoľniť. Čiže začínam zneužívať tie účinky na nejakú pohodu, alebo na nejaké uspokojenie, alebo nejaký len ľudovo nazvaný pokoj. Ďalší atribút je veľmi silný, ale ten sa vôbec nebere v úvahu, že má niekto blízky, kto ma má rád a so mnou buď žije, alebo mu záleží na mne. To môže byť aj kamarát, nemusí to zrovna byť rodina, rodič, alebo partner, manžel, manželka. Mi povie, ty počúvaj, nepreháňaj to, alebo včera si sa správal neadekvátne. Keď mám výpadok pamäti, ja ani neviem, ako som sa správal, ale mám vedomosť, že niečo nebolo v poriadku. A my si veľmi často z toho robíme takú zábavu na úkor zdravia. A to ma vždy mrzí, lebo tam vlastne začína ten omyl, že sa podceňuje vážnosť a následok a neskôr vzniknutej choroby.
Veľa sa na Slovensku po tej nehode na Zochovej ulici debatovalo, že čo teda, aby bolo menej opitých vodičov, pretože máme ich naozaj vysoký počet. Ale vôbec sa nič neudialo. My sme hovorili o tom, že odborníci odporúčajú obmedzenie reklamy na alkohol, že odporúčajú vyššie dane, aby bol drahší, menej dostupný a odporúčajú napríklad aj to, aby boli špecializované predajne, aby neboli vlastne alkoholy aj na pumpách, v lekárniach a bežne dostupné úplne hocikde. Prečo si myslíte, že ani po takomto niečom sa nič nezmenilo?
Ja si myslím, že my nepotrebujeme tragédiu na to, aby sme pochopili, že smerujeme k takej spoločenskej tragédii, keď to poviem. Znie to asi fatálne. Ale keď sa stane nespravodlivé úmrtie v mojej rodine, v tom momente začínam úplne inak chápať celý tento problém. Dovtedy sa ma to menej týka. Mňa sa aj menej týka to, že niekto nadpriemerne konzumuje alkohol. Lebo ešte stále sa nič nedieje. Ale ja tvrdím, že už pri prvom vážnom omyle a sadnúci za volant, ten pán, nebudeme menovať, ktorý si sadol za volant, tak ten určite nesedel prvýkrát. A keď si sadol prvýkrát a nikto ho neupozornil, tam je ten moment, ktorým to vieme ovplyvniť. Ono zákony, veď prvý zákon vznikol pred 101 rokom. dodnes sa nedodržiava. A keď som čítala históriu, teda jak sme sa bránili a aké stratégie volíme, tak zistila som, že všetky sú neúčinné, lebo iba jedna je účinná. A tomu sa vôbec nevenujeme. A to je ochrana zdravia pred vznikom závislosti. Lebo keď nie som závislý, ja nemám problém si nevypiť pred jazdou. Lebo viem, že sa nesedí v automobile. My nemáme žiadnu, my máme nulovú toleranciu. Sú štáty, kde je promile, teda 0,5% v zmysle možnosti alkoholu konzumovať. A pol promile, keď zoberiem, tak je to už znížená reakčná schopnosť. Už je za tým aj také vyhodnocovanie situácie spomalené, lebo to spomaluje nielen motoriku, ale aj kognitívne funkcie. Dokonca aj zdravotné, iné, by som povedala, súťažnosti, ktoré s tým súvisia. A my to stále neberieme vážne. A dokonca povolujeme. Napríklad pri bicykle, keď si niekto sadne a bicykluje, už má povolené pol promile. Takže sme stále benevolentní a dokonca je jedna veľmi pre mňa alarmujúca štatistika pri drogách. To teraz vydalo Ministerstvo zdravotníctva, kde sa hovorí, že každý štvrtý na Slovensku aspoň raz okusil marihuanu. A v Bratislave je každý druhý. Ak zoberieme štatistiku konzumácie alkoholu, že každý piaty má rizikové pitie, to už je možno aj tak počas pandémie, tento počet už bol, to sa drží tak 2-3 roky, tak si dovolím povedať, že už hovoríme o kombináciách. A to už je závažné.
No, my vlastne predávame ten alkohol naozaj aj na pumpách, predávame ho aj v takých tých kelímkoch, že človek si môže rovno dať ráno borovičku. Inak ja po ceste na tento rozhovor 9.30 som išla okolo kaviarne a pán tam sedel s prosekom v ruke. Tak predstavujem si, že toto dosť musí komplikovať život ľuďom, ktorí boli závislí, liečia sa a abstinujú. Že vlastne na každom kroku na nich číha alkohol v potravinách, v lekárni, v kaviarni, všade. Sťažuje to práve tú liečbu?
Ja si myslím, že je to klíma. A my máme prokonzumnú klímu. Vy ste sama hovorili, a jedna z takých tých súčastí obmedzenia je znížená reklama. Ale ja keď si doma vypijem, mám najbližšiu reklamu pre svoje dieťa. To už nehovoríme o reklame na billboardoch, ale hovoríme o akomsi štandarde konzumácie. Samozrejme, že to vťahuje a dokonca, čo je najhoršie, je tlak tejto spoločnosti alebo tej society, kde sa práve nachádzam, na zaradenie sa do toho prúdu. Čiže vyvíjaný tlak je na toho, kto nepije. My máme celkom slušný počet, by som povedala, abstinentov. To ma tiež celkom prekvapilo. Tam vyšlo 30% z toho prieskumu, čo ministerstvo zdravotníctva teraz poskytlo. Ale boli tam zarátaní aj tí, čo nikdy nepili. Ale keď zoberieme v úvahu, že to je tiež nejaká societa, ktorá ovplyvňuje, a nie je to malý počet, že ak by sme naozaj zvážili a začala by som od rodín, že začneme nejako inak s alkoholom v rodinách komunikovať, dokonca aj na školách, lebo ten výchovný proces tam pokračuje, tak si myslím, že vieme sa na to celé úplne inak a s väčšou ochranou voči sebe, voči zdraviu, voči životu pozrieť. A napríklad poviem jednu takú základnú vec, ja to vždy na takých stretnutiach hovorím, lebo je celý taký program, ktorý aspoň my ho ponúkame v sanatóriu, najmä rodičom, alebo keď chodíme na stretnutia, ktorý hovorí, ako malé deti, alebo teda mladistvých učiť ochranne sa správať. Tak jedno z takých základných je naučiť ich piť nosom. Že ma neoklame, kto mi čo kam naleje. Nepotrebujem ja hľadať uzatvorené fľaše, ktoré jasné, že pomôžu, ale ja keď ju tam nechám a odídem, na chvíľku sa vzdialím a vrátim sa, tak môžem byť vystavený riziku toho konzumu. A nemusím si to všimnúť, ale keď pijem nosom, sa uchránim. To je taký úplne taký jednoduchší pre človeka. A toto žiaľ nedodržujeme. Takže klíma veľmi pomáha k udržaniu tej prodrogovej atmosféry.
Prečo závislosť ešte stále nevieme vnímať ako chorobu? Mnohí ľudia si o niekom, kto má vážny problém s alkoholom, myslia, že vlastne to je na nejakej jeho vôli, na nejakom jeho rozhodnutí, aby zajtra okamžite sám od seba prestal piť. A málo kto vôbec berie do úvahy, že závislý človek na drogách alebo na alkohole má normálne zmeny v mozgu, ktoré sa tam dejú. Tak skúsme opísať, že čo sa vlastne deje v mozgu závislého človeka.
Som veľmi rada, že napríklad vy, ako to hovoríte, ako sa ma pýtate, je jasné, že vy veríte, že ide o chorobu. Že ide o chronickú chorobu. Ja niekedy dostávam také pochybovačné otázky a z toho je cítiť, že vlastne ešte stále pretrváva v spoločnosti pocit, a ten je žiaľ zatiaľ nemenný, tam stačí, keď tá atmosféra je, že ide o slabú alebo nedostatočnú vôľu, že je to vôľová záležitosť, to s tým vôbec nesúvisí, alebo že si to človek spôsobil sám. Dokonca aj hanbu pociťujú rodiny, kde sa takýto alkoholik, to slovo samo o sebe nie je pekné, ja ho ani veľmi nepoužívam, lebo tak aj toho, kto príde riešiť svoj problém, on nepríde, som alkoholik. Trošku viacej pijem. A dokonca, keď sa bavíme, tak ešte z neho cítim alkohol a on mi povie, joj, to ja si ani nepamätám, kedy som naposledy pil. Máme tendenciu sa vylepšovať. Lebo každý vie, že pohľad na opitého človeka nie je nejaký, by som povedala, hodnotový ani príjemný. A pritom najväčšie vtipy sú, keď si motáme jazyk a máme kinetiku zmenenú. Čiže motorika u toho človeka je poznačená. A o tom sú najkrajšie a najlepšie vtipy. A keď chcem mať istotu, aby sa divák zasmiel, tak tam dám jedného opitého a mám to isté.
No a teraz takže k tým zmenám mozgu, že čo sa vlastne v takom mozgu deje?
Prosím vás, ide, celá závislosť je vlastne v tom, že mám abstinenčné príznaky. To znamená, je to zmenená chémia v mozgu. Na dopaminovej báze, že ten človek potrebuje na to, aby nemal negatívne prežívanie. Neskôr sa už dostavuje také fyzické príznaky, ako tremor, zvýšené potenie, zmena pokožky, také zavodnenie. Proste srdcové ochorenia sa pridružujú aj iné diagnózy. Ale čo je dôležité, že táto zmena v mozgu vyvoláva človeku vlastne opačný postoj, že musím piť, aby mi zle nebolo. A to je predsa chorobné. To nie je prirodzené. A toto sa deje človeku, ktorý ochorie, a vlastne hovoríme o chronickej chorobe. Aj keď po roku, aby sme tak nejak zbavili toho človeka stigmy, že je alkoholik, ak abstinuje, to znamená, že neužíva, môže len nepiť, tam je rozdiel medzi nepitím a abstinenciou. Abstinent je človek slobodný, šťastný, že nepije. Ten, kto nepije, iba to nazvem, tak ten stále, aký by ten život nemal naplnený. Ako by to pitie niečím nenahradil, záujmami, to, čo v živote ho urobí šťastným. Tento rozdiel v podstate v mozgu vyvoláva túto chorobu a to je veľmi dôležité. Pri tom, keď to cítim, že ma to núti piť a ja aj nechcem piť, tak prísť za odborníkom a nechať si pomôcť.
Sú to zvratiteľné zmeny v mozgu?
Samozrejme. Je to, keby to nebolo, to neliečime, ale tých ľudí vlastne dáme na dožitie. Samozrejme, že ja by som dokonca povedala, že ľudia, ktorí tým prejdú a sa ozdravia, nie uzdravia, ale ozdravia a majú túto chorobu pod kontrolou, udávajú, že prežívajú oveľa krajší život ako predtým, ešte kým sa stali závislí. Lebo niečo hľadali. Aj deti, lebo teraz je veľmi vážna situácia, najmä u mladistvých, lebo sa je nárast užívateľov, ale nielen alkohol, aj v kombinácii s marihuanou a mnohé iné ďalšie súvislosti. A to sú naozaj deti 15-roční, 15 a 17 vekom, že niečo chcú. Nie sú šťastní tak, jak žijú. A nemusí to vždy byť nestarostlivý rodič. Môže to byť, že ten rodič neodhadol a nepozná svoje dieťa. Venuje mu nedostatočný čas, nie preto, že by ho bolo málo, ale nevenuje toľko, koľko to dieťa potrebuje. Môže to byť aj nedostatok záujmov u toho dieťaťa. A potom aj túžba zaradiť sa, čiže potreba toho dieťaťa. A keď ju nemá naplnenú, tak hľadá tú cestu.
Existuje nejaká priama úmera s tým, ako skoro dieťa ochutná alkohol alebo pije, a riziko závislosti v dospelosti? Je to tak, že čím skôr človek začne, tým vyššiu šancu má, že môže byť závislý?
To je tiež taká zaujímavá otázka. Ja som sa stretla už s ochutnávaním alkoholu u 3-4-ročných. Vnímajme, že o nič nejde, ale dieťa získava návod pre život. A to už stojí na úvahu. Mne to udávali tí, ktorí už sa prišli liečiť, keď rozmýšľali, že už v malom veku, ešte predškolskom, si povedali, ja tak chcem žiť. Samozrejme, nehovoríme o závislosti ani o rizikovej konzumácii, ale už sa tešili, keď rodič odíde vyprevadiť návštevu, že tam niečo zostane v tých pohároch, čo je neuveriteľné. Potom je to sama ponuka od rodiča, že rodič vlastne to dieťa pripravuje na dospelosť, keď budeš mať 18. Čiže tešíme sa vlastne na to, čo nás neskôr môže dostať do hrobu, keď to tak zjednodušene poviem. Ale ak mám odpovedať na tú otázku, vlastne skracuje sa priemerný vek alkoholika. Pred 30-40 rokmi to bolo 52 rokov. Možno ešte 5 rokov dozadu to bolo okolo 41 a dnes sa dostávame už niekde okolo 35 do 40.
Čiže stále mladší ľudia
spadajú, čiže vek sa posúva a posúva sa ešte aj dĺžka toho tej sféry alebo toho konzumného správania, že sa vlastne prepijem do závislosti oveľa skôr. Veru, som sa stretla aj s tým, že to bolo niekoľko mesiacov. Pravidelné stretanie, opíjanie a vlastne u toho mladého človeka sa vytvorilo najprv návykové správanie, istý chybný stereotyp a z toho návykového zlozvykové, budem to tak pomaly stupňovať, zlozvykového rizikové pitie a z rizikového pitia. A čo je najhoršie pri tejto diagnóze, že človek nevie, že sa tie štádia menia. A ani si to neuvedomuje, lebo je mu stále rovnako, ak nie, lepšie.
Vy vedete teda sanatórium v Petržalke, kde pomáhate ľuďom liečiť sa zo závislosti a oproti tým štandardným liečeniam to nie je tak, že niekto príde na 2 mesiace na psychiatriu a tam teda prejde tými abstinenčnými príznakmi a podobne, ale u vás je ten človek oveľa dlhšie. Viem, že napríklad Martin Valihora otvorene hovorí, že teda bol vo vašom sanatóriu ešte keď tam bol aj váš otec a on hovorí, že tam bol 15 mesiacov. Tak prečo tak dlho? Prečo u vás je to tak dlho a inak ako v niektorých iných liečebniach?
Viete, na toto sa pozeráme pri príkro, lebo sledujeme jednotku času. Ale keď si zoberieme, že ľudia vedia žiť s touto chronickou chorobou celoživotne, tak čo je to čas, keď sa človek ozdraví? Máme skúsenosti, najdlhšia liečba na záchranu života trvala 28 rokov. To je strašné, ale dnes ten človek abstinuje 11 rokov a povedal, že tu sú najkrajšie roky jeho života. Ak by neabsolvoval túto dĺžku, tak dneska není medzi nami, to on vie povedať aj sám. Je pravda, že to nie je celý kompletný čas v liečbe, ale sú to také frakcionované liečby, že prídem, dnes to nie je 2 mesiace, na psychiatr sú to 3 mesiace, ale to je ako keď vás niečo bolí, no viete povedať, kedy sa vám bolesť stratí. Túžime čo najskôr a túžime aj v tejto diagnoze čo najskôr, ale tie kódy, ktoré človeku v mozgu pri užívaní sa vytvoria, to sú tie všetky atribúty, ktoré ho udržujú v tej závislosti. Existuje aj kodependencia, to je spoluzávislosť u zdravého človeka, ktorý ani nemusí piť, keď hovoríme pri alkohole. A vlastne sa mení jeho správanie. Mne to popisujú tak, že keď prichádza muž domov, ja viem ešte z výťahu, jak ide, že je opitý, ja rýchle idem do spálni, že spím. To tiež nie je zdravé správanie. Miesto toho, aby utekala pre pomoc a taká, nazvem to, partnerka alebo manželka alebo manžel, že má vážny problém, tak vlastne sa stráni toho, čo chápem, lebo nie je to príjemné. Ale je veľa neštandardných postojov v liečbe práve v súvislosti s diagnózou závislosť. Pretože nevieme, kedy získame tú chorobu, lebo nám je dobre. Oddialujeme liečbu, čiže prehlbujeme vlastne ďalšie, možno sú také, by som povedala, diagnózy, ktoré s tým súvisia, od rakoviny cez kardiovaskulárne ochorenia, zlomeniny, lebo tam je množstvo havárií s tým spojených a podobne. Hovorím o užívateľoch, nie tých nevinných ľudí, ktorí sú žiaľ tiež toho svedkami. A potom sa zaoberáme tým, že keď už sa rozhodnem, tak to chcem čo najskôr. Za nami prichádzajú rodičia a nám hovoria, ale on už je zdravý. Však on takého som ho nikdy nemala. A my im vysvetľujeme, že ešte má takú poruchu. A nedôverujú. My samozrejme, keď rodič vníma a myslí si, že jeho dieťa je zdravé, nikdy neoponujeme. My vždy povieme a pacienta prepustíme. A veru sa pomera, to som rada, vracajú. Niekedy aj po 4, po 5 rokoch, že sa potrebujú doliečiť. A ja si myslím, že pri liečbe je dôležité ozdravenie tak, aby ten pacient bol slobodný a nikdy sa k tejto chorobe nemusel vrátiť cez recidivu. A je pravda, že liečíme absolútne individuálne, tak, ako každý potrebuje, ale môžem vám povedať, že sme mali aj kratšie liečby, ako sú 3 mesiace.
Ano?
A vyliečil sa, hej. Ale tí sú neni zaujímaví.
Lebo nie, je to zaujímavé. Pre mňa to je zaujímavé.
Tí sú skôr takí, že šťastní, že sú slobodní a vidia a vedia aj poďakovať za liečbu. A tí, ktorí sa dlho liečia, aj sú, nevrátia sa k tomu, ale možno vnímajú, že ten čas stravený v liečebni bol ako keby stratou. A keby zabudli, že tá závislosť je strata. Myslím teraz len z časového hľadiska.
Ako preťažení teraz ste? Mnohí terapeuti, psychiatri, ale aj vôbec učitelia na školách hlásia, že veľmi zlá situácia presne aj s pitím mladistvých, ale aj s psychickým vôbec zdravím ako takým, že máme teraz takú epidémiu. Tak je toho veľa teraz? Je toho viac ako zvyčajne?
Takto, badáme nárast, ale paradoxne badáme aj nárast záujmu o liečbu. A dokonca prichádzajú aj s takými, by som povedala, závislosťami, za ktoré by sa hanbili možno ešte pred 5, 6, 10 rokmi prísť. Boli ojedinelé, výnimočné a teraz sa už stávajú, by som povedala, ako štandardom, keď to môžem povedať.
Čo to je závislosť na porne?
Závislosť napríklad na porne, závislosť od mobilov. To boli skôr také kuriozity, keď mobily začínali. Dokonca už máme aj závislosti na sociálnych sieťach, internete. Čo dnes už, by som povedala, nadpriemerný čas. Mnohí trávime, ani nás nenapadne, že za tým môže byť závislosť. To je hudba budúcnosti, ktorá v podstate nás v tomto zmysle čaká. Ale čo je zvýšený nárast, je tí, ktorí... A ja dokonca badám zmeny. A to je práve vďaka tomu, že k nám prichádzajú. Ja keby sa spôsob pitia menil. Začínajú piť viac v pároch doma. To spôsobila podľa mňa pandémia. Ľudia prestali chodiť von, tak si doma spríjemňovali večer nalievaním a jeden z nich sa stane závislý. Prichádzajú, ja robím aj párové terapie, aj teda nie u závislých, ale keď prichádzajú, tak zistíme, že jeden naozaj inak komunikuje s alkoholom, stačí ten alkohol vynechať, vlastne ten pár začína úplne inak fungovať. To sú také zaujímavé, ale tých je oveľa, oveľa menej. Ale čo prichádzajú rodinní príslušníci? A dá sa povedať, že podať ruku chorému by mal pri tejto diagnoze v prvom rade blízky človek. Ja dostávam, keď som napríklad vo živom vysielaní, dostávam spustu telefonátov, naozaj by som povedala väčšinu, možno 85%, kde mi volajú, čo mám robiť môj muž alebo moja žena pije. Hovorím, dobre, že voláte, začať sa o to starať. Prídite tam, kde bývate, k odborníkovi, poradte sa. A ona nechce, nevadí. Prvý nástup do liečby je motivácia. Aby chcel zmeniť, alebo zmeniť minimálne postoj. Vôbec, ja som mala včera napríklad jedného pána, ktorý prišiel a povedal, idem k vám 3/4 roka. Musím nabrať aj odvahu, užívateľ. Toho je jak šafránu, strašne málo. Ale málo kedy, po väčšine... Je to, nazývam, dobrovoľná liečba, ale s donútením, že príde užívateľ s rodinným príslušníkom. A príde preto, lebo nechce u neho prísť.
Mm-hmm. No inak toto, keď hovoríte, neviem, či ste videli dokument Hrana o Marekovi Brezovskom, ktorý sa predávkoval heroínom v 90. rokoch. A je tam taká silná scéna, na ktorú často myslím, že po rokoch, čo som videla ten dokument, kde otec plače na kamere Mareka Brezovského a hovorí, že mali sme byť na ňo tvrdí, hovorili nám, že ho máme vyhodiť z domu, že musí padnúť na dno, ale my sme to nedokázali. Musí to byť takto, že ten rodinný príslušník musí napriek tomu, že toho človeka miluje, byť v tom momente tvrdý a vyhodiť ho napríklad, alebo tak, lebo to sú také ťažké rozhodnutia.
Viete, to je veľmi ťažké. Ja teraz, jak ste ma týmto oslovili, sa mením na mamu, lebo ja mám dve deti a poviem vám úprimne, neviem, čo by som urobila. A ja keď radím, tak ja vždy radím od minimálneho zásahu tým, že začne ten rodič ako keby výhody dieťaťu uberať. A posledná je vyhodenie z domu. A výhody sú hotovosť finančná, varenie doma, starostlivosť o teba. Aby to dieťa zbadalo, že žije nejako ináč. Že nemá dostupné jedlo, ako chce. Zamykajú sa chladničky, dvere do špajze. A to dieťa, keď je hladné, tak si môže... Ja ti dám najesť, ale poď sa liečiť. To je, to je to postupné. A to je taký celý cyklus. To bolo pri heroine, lebo heroin žiaľ bol taký, povedz si, či nebral mladých ľudí so sebou do hrobu. A ešte aj dnes stále je, my aj dnes máme pacientov, ktorí sú v takých tých návratoch k heroinu. Konkrétne jedna, dokonca pacientka je mimo Slovenska a vrátila sa po 11 rokoch heroinu, ktorá v podstate prerušila liečbu, lebo jej stačilo. A pritom sa liečila rok a pol, možno aj 2 roky. A rozhodla sa, že jej to stačilo a sme jej hovorili, že není doliečená. Trvalo jej to 11 rokov, nakoniec sa priznala, že ho berie už možno aj 3-4 roky. Takže a tomuto sa chceme vyhnúť. Mali sme pacienta, kde zachránil rodič dieťa tak, že ho vyhodil a to dieťa sedelo pred dverami na neviem ktorom 3., 4. poschodí. Chodili susedia, klepali im na dvere a povedali, tu máte dieťa. Ten rodič pokorne otvoril dvere a povedal, on vie, kedy môže prísť domov, keď nám povie, že sa ide liečiť. A stalo sa. Jeden deň, celú noc, ráno povedal, idem sa liečiť. Dnes má rodinu, 4 deti, významné miesto. A tak ako aj Martin vedel toto povedať, tak 15 mesiacov, no to je hrúza. Ale kde dnes je?
Inak mne sa to nezdá hrúza, sa vám priznám, pretože keď človek 5-6 rokov má závislosť, tak v podstate je to oveľa menší čas. Čiže viem si predstaviť, že keď tak dlho nie je niekto závislý, tak trvá dlho aj sa toho zbaviť. Tak mne sa to až tak veľa nezdá, ale rozumiem, čo hovoríte. Mnohí ľudia, pre nich to je nepredstaviteľné. No, ja už som inak bola aj svedkom ako abstinujúcemu alkoholiku, alebo teda, ako ste to hovorili, že nepičovi, teda, že nepije alkohol, tak na párty človek mu nalial pohár a strkal mu to do ruky, lebo nevedel o tom, že to je človek, ktorý abstinuje. A presvedčal ho, aby si dal. Tak ako ťažko je vlastne prestať piť na Slovensku oproti iným krajinám? Mám kamarátku, ktorá si zobrala Belgičana a ten mi na začiatku, keď tu začal žiť, hovoril, že my sme všetci alkoholici, že on to ešte nevidel, že o 10. ráno v sobotu sa nalieva pálenka. Tak o koľko ťažšie je na Slovensku prestať piť versus krajiny, kde nie je až taký zvyk pitia?
Viete, politika smerujúca ku konzumácii je v každej krajine iná. Tá sa viaže na mnohé faktory. Aj na osobnosť, aj na schopnosť odburávať alkohol. Nie všetky národy to tak majú, jak to máme my. My sme vinársky kraj, žijeme v regióne, kde to má tradíciu, svoju históriu. Tam je veľmi veľa súvislostí, genetické ukazovatele, mnohé. Úplne inak je to vo východných krajinách, jak úplne niekde inde. Sú krajiny, kde za drogu máte trest smrti, tak kto sa tam odváži užívať? Je otázka, jak sa tam cítia slobodní. A u nás je teraz cesta k legalizácii. Však nakoniec alkohol je absolútne legalizovaný. My máme alkohol vedľa chleba. Sú krajiny, kde sú špecializované predajne. Vieme dobre, že prohibícia bola tiež 20. roky. Nás mnohé naučila, že vysťahovali sa radšej na Kubu, aby mohli konzumovať. Takže tlak na pitie je veľký, ale paradoxne nehovorí o tom, kto nepije, ale o tom, kto konzumuje. Potrebuje parťaka na to. A my mnohí sa cítime oslovení. Poviem vám pravdu, ja som si prešla v živote obdobím. Ja som sa dotkla prvýkrát alkoholu, keď som mala 24 rokov. A od mojich 17 do 23, kedy som skončila vysokú, tak som mala neskutočný tlak na pitie. To boli hodiny. A mne to bolo vždy zábavné. Mňa sa to nedotýkalo. Ale ten tlak, keď si zoberiem, že chcem sa zaradiť a ja cítim, že sa ako keby vyčleňujem z tej partie, naozaj vťahuje do konzumácie. Ja vám môžem povedať dva také zaujímavé prípady omylné, čo som sa v živote stretla a ma poučili. Ako môže rodič nechtiac vlastne dieťa vtiahnuť? Bola to jedna dáma, teda prišla matka s dcerou, tá dcera mala asi 21 rokov, už bola závislá od drog a hovorila mama, rozplakala sa a povedala, viete, ja som v živote robila najväčšiu chybu. Čo sa stalo? Volala mi a povedala mi, že tu sú party, tu bol nejaký tábor a tu sú partie, v jednej sa pije, v druhej sa fajčí marihuán, v tretej sa fajčí a ja sa cítim taká nezaradená. A ja som jej vtedy povedala, prosím ťa, nepij, nefetuj, tak fajči. A cez cigarety, žuvací tabak, marihuánu, tvrdé drogy, ja nerada delím drogy, ale aby sme si rozumeli, vlastne prišla s pervitínom k nám. A tam bol štart. A keď sme sa rozprávali, niekedy napríklad, ja som v živote nefajčila, niekedy doma ponúkli cigarety, tak mi ublížia. Lebo ja som nepotrebovala vyskúšať. A sú také deti. Čiže tlak je aj v rodinách. Dokonca štatistiku my sme robili u nás, že koľko mladých ľudí začalo fajčiť a kde. Najväčší priemer bol, alebo počet tých užívateľov doma. Vlastný rodič ponúkol naozaj cigaretu. Je to
ja by som si
zvláštne
typoval, že škola. Ale teda
áno, to prostredie školské. Uh-huh. Musíme brať ale do úvahy, že sa to viazalo na ľudí, už ktorí boli závislí. Uh-huh. Keď to zoberieme na populáciu, tak určite ten počet není väčší. Ale mňa to už zaujímalo od tých, ktorí sa stali neskôr závislí. A nedá sa to vyčítať tým rodičom. Ani jeden to nerobí preto, že chce, aby to dieťa bolo závislé, alebo alkoholík, alebo drogovo závislý. Aj ten film, čo ste spomínali, to bola jedna taká skupina mladých ľudí, tam patril aj Martin, aj iní, nebudem ich menovať. A z nich sa mnohí predrali cez abstinenciu a niektorí sa k tomu vrátili, ktorí ukončili tú liečbu predčasne. Zase hovoríme o jednotke času. Lebo na to neexistuje meter, na to existuje iba dôvera. Vy nám poviete a my dôverujeme. To je ako keď ja odovzdám auto do servisu, tak čo mi s ním urobia, netuším. Iba dôverovať môžem, alebo keď otvorím ústav zubára. Pri tejto chorobe sa riadíme pocitmi. A pocity nás najviac zrádzajú. My dokonca hovoríme ukrutne tvrdé vety. Musíš, respektíve zamysli sa, či máš teraz veriť svojim pocitom. Lebo ja mám pocit, že už som vyliečený. No presvedčte ho, že nie je. Keď už je čistý, ja neviem, rok.
Musí mať človek genetickú predispozíciu na závislosť?
No to je na vedcov. Ja sa tam vôbec nepasujem. Mm-hmm. Ja môžem len, čo si myslím, ak teda si dovolím teraz niečo z tých skúseností, ktoré mám. Ja som presvedčená, že je tam, dokonca aj vedci hovoria, dokonca o 55% genetické predispozície v súvislosti s alelami v rámci výbavy človeka. Ale veľmi nerada ja o tom hovorím, lebo myslím si, že rizikové správanie to celé môže odštartovať a dokonca aj u toho, kto nemá predispozíciu. Ja napríklad by som vedela povedať o sebe, že mám predispozíciu, lebo ja všetko, čo robím, tak robím na absolútno. Uh-huh. A keď zoberiem, že by som začala piť, ja teda nepijem, tak si viem predstaviť, že by som to pohla do nadštandardných rozmerov. A viem, že to v živote, neviem, akú indíciu by som mala mať na to, že by som si chcela vypiť, zatiaľ som ju nenašla, čo bude zajtra, neviem. Ale dôvod na pitie v podstate neexistuje. Dôvod na pitie je až vtedy, keď človek chorý. Vtedy je dôvod na pitie. Ale najprv musíme ten kontakt otvoriť. A otvárame ho úplne niekedy zbytočne.
Inak, myslím, že niekedy tieto rozhovory bývajú diskomfortné pre veľa ľudí, pretože lekári, ktorí liečia závislosť, nepijú a hovoria, že nepite. Máte nejaké rady, ako najľahšie prestať, keď niekto nie je závislý, ale má takéto spoločenské pitie napríklad? Je nejaká rada?
Viete, ja tvrdím jednu vec. Ja nikdy nehovorím, čo by druhý mal robiť, lebo ja to nemám na sebe rada. Ja vôbec si myslím, že zákazy tvoria zlo, lebo vyrábajú vzdor a vzburu. Ja si myslím, že keď chcem s dieťaťom komunikovať, tak mu mám otvárať cesty. A nemám mu hovoriť, čo nesmie robiť, lebo to je zakázané ovocie. Takže ja si vôbec nedovolím povedať, čo by kto mal alebo nemal robiť. Ale myslím si, že ochranné správanie by sme mali mať všetci.
Čo to znamená v praxi?
Ochranné správanie znamená, že by som mal zvážiť prvýkrát, keď niečo urobím inak, ako sama chcem, alebo sám chcem, tak by som mal spozornieť. A tam by som mal, poviem napríklad aj u mňa, bicyklom sa pustiť dole kopcom. Tak keď toto zistím, že idem do adrenalínu, tak viem, že to by som mal mať rýchlosť, ktorá, to zase hovorím, aj konkrétny príklad, aj ja som to odžila, ja som adrenalinová neni, raz sa mi to v živote stalo a tak som spozornila, že dnes som oveľa opatrnejšia. A takúto opatrnosť by sme mali mať aj v konzumácii. A dovolím si povedať, že tak ako dieťa by malo piť čuchom, dospelý by mal piť očami. A vtedy by mal takéto, nazvala by som to, kontrolované pitie alebo konzum, ktorý riadi on sám, že si poviem, vypijem toľko a viac ani hlt. A keď nemám žiadne rizikové správanie, nie je to problém. Ale my pijeme podľa aktuálnej nálady a tá nálada sa prehlbuje, znižuje sa aj tolerancia, čiže potrebujem väčšie množstvo, aby som mal nejaký účinok a už keď pijem pre účinok, už som v tom kolotoči. Takže ja žiadnu radu nechcem dať, ale ak si človek sám sebe hovorí pravdu, nepotrebuje nikomu inému, ale sám sebe, vie si to ustražiť v mnohých smeroch a nie len pri piti.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Riaditeľka sanatória AT, psychoterapeutka Jana Žemličková, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.